Počúvate podcast Rádia Slovensko. Tento program si môžete v našom vysielaní vypočuť v premiére každý piatok o 20.05.
Rádio Slovensko v múzeu.
Dnes sa teda vyberieme na návštevu expozície, ktorú priblíži Viera Kováčová, historička Múzea Slovenského národného povstania.
V roku 2004 sme otvorili v Nemeckej expozíciu fašistických a nacistických represálií na strednom Slovensku. Táto expozícia je otvorená denne, okrem pondelka, a teda návštevníci si ju môžu prezrieť, tak ako expozíciu, tak i areál so sochou, ktorý sa nedaleko expozície a výstavnej siene nachádza.
Už samotný názov expozície hovorí, čomu sa tu venujete, ale keby sme to mali rozmeniť na drobné. Čo konkrétne sa ľudia dozvedia, ako to máte tu rozdelené?
Okrem represálií, ktoré sa udiali v Nemeckej, sa návštevníci dozvedia i o represáliách, ktoré sa udiali v Ostrom Grúni, v Kľaku, v Kremničke a iných miestach týchto represálií.
Keď sa pozrieme tu okolo seba, aké rôzne predmety, aké rôzne artefakty tu máte vystavené?
Sú to zvlášť kovové predmety, ktoré sa našli po týchto represáliách a vo vypálených domoch. No a tu z Nemeckej a z Kremničky vidíme množstvo obalov na dokumenty, rôzne spony do vlasov, rôzne pracky, perá, ktoré vlastne zostali po týchto strašných udalostiach.
Vonku som si všimol takisto aj sochu, ktorú máte.
Áno, je to socha od Kláry Pataky, klačiaca žena s dieťaťom v rukách v ohni, čo vychádza vlastne z reálnych skutočností.
Prečo sa práve obec Nemecká stala miestom brutálneho vraždenia počas druhej svetovej vojny? Kde konkrétne sa tak stalo a kto bol medzi obeťami? Smutnú stránku histórie otvoríme aj po pesničke v Rádiu Slovensko.
Rádio Slovensko v múzeu.
Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali múzeu SMP a jeho expozícii v Nemeckej s názvom Fašistické represálie na strednom Slovensku. Život v obci počas vojny približuje historička múzea SMP Viera Kováčová.
Do roku 1944 obyvatelia Nemeckej prežívali relatívne pokojné obdobie. Neistota sa objavila až v roku 1944, kedy sa obyvatelia obce báli, že nedaleká rafinéria v Dubovej môže byť bombardovaná. To sa napokon i stalo 20. augusta 1944, kedy rafinéria bola zbombardovaná, zahynuli tam štyria robotníci i vojaci. Keďže bola nedeľa, tak tie straty na životoch neboli až také rozsiahle. Avšak bolo zničených 50 vagónov suroviny, s ktorou sa rátalo pre odboj, pre povstanie, a pred 100 vagónov ešte nespracovanej suroviny.
Kto to zbombardoval a prečo?
Zbombardovala rafinériu 15. americká letka z toho dôvodu, aby sa vyradili tieto ropné zdroje pre teda nemeckú armádu. Obyvatelia Nemeckej sa zapojili potom do Slovenského národného povstania. Boli členovia partizánskych skupín, ktoré bojovali v okolí, a i obyvatelia vynášali potraviny do hvor. Ešte na sklonku roku 1944 partizáni prepadli nemecké stráže a tí ako odplatu za to kontrolovali celú jednu ulicu v Nemeckej. V jame na zemiaky našli nejakú muníciu a preto ulicu vypálili. Obyvatelia Nemeckej podnikali rôzne diverzné činy, čo sa týka železničnej trate, elektrického vedenia, aby znemožnili Nemcom nejaký postup do tejto obce. Potom, ako bolo Slovenské národné povstanie potlačené, tak nacistické okupačné sily začali zhromažďovať vo väznici Krajského súdu v Banskej Bystrici bývalých vojakov, partizánov, osoby, ktoré si mysleli, že sú nepriateľské štátu, alebo osoby, ktoré len podozrievali, že nejak sa zapojili do povstania, a tiež i rasovo prenasledované osoby. Týchto osôb vo väznici bolo už asi 2500. Viac miesto nebolo a preto bolo potrebné túto otázku vyriešiť. Následné riešenie tejto otázky viedlo veliteľa oporného bodu Herberta Defnera, zástupcu slovenskej vlády Jana Ďurčanského a tiež i poverenca Hlinkovej gardy pre pohronskú župu Vojtecha Košovského k vydaniu na ich likvidáciu. Túto likvidáciu vykonávalo Einsatzkommando 14 už pod velením spomínaného doktora Kurta Herberta Defnera.
Ako je možné, že nikto v okolí o tom, čo sa deje v Nemeckej, nevedel? Kto sa podielal na týchto zločinoch a prečo to vôbec robili? Aj o tom budeme hovoriť už o pár minút v Rádiu Slovensko.
Rádio Slovensko v múzeu.
Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka expozície Múzea SMP v Nemeckej s názvom Fašistické represálie na strednom Slovensku pokračuje. V našom rozprávaní sme sa zastavili v roku 1944, keď nacisti zhromaždili v Banskobystrickej väznici množstvo ľudí, ktorí chceli pripraviť o život. O tom, ako to prebiehalo, hovorí Viera Kováčová, historička Múzea Slovenského národného povstania.
Prvé nákladné autá z väznice Krajského súdu odišli 5. novembra 1944 a smerovali do Kremničky, kde ostali po povstalcoch protitankové zákopy. V lokalite pod Cintorínom, vo Vyšnom potoku, pod Stráňou zavraždili 747 obetí. Je to najväčší masový hrob na Slovensku. Keď sa tieto protitankové zákopy a jamy zaplnili telami obetí, tak bolo nutné nájsť nové miesto vraždenia. Za také najvhodnejšie si vytipovali, ja si myslím, že to boli predovšetkým tí slovenskí velitelia, keďže poznali to okolie, Rástockú dolinu a menovite Vápenku v Nemeckej. A to z toho dôvodu, že bola tak menej na očiach a tiež, že mohlo dôjsť teda k hladkému zlikvidovaniu tiel ich spálením. Týchto zaistencov tam dovážali z väznice Krajského súdu. Keď bolo povstanie potlačené, tak bývalá dozorkyňa spomínala, že veliteľ väznice Michal Miller, ktorý bol z Veľkého Poľa, bol veľmi prísny. Všetci väzni museli výjsť na chodbu a museli ich rozdeliť, kto za čo sedel. Väzni, ktorí boli priestupkoví, tí boli prepustení, takisto boli prepustení i politickí väzni. Avšak reálne trestné činy pre tých väzňov dali civilné oblečenie, naložili ich na nákladné autá a zavraždili ich nad Myčinou. Takže takýmto spôsobom na nákladných autách asi po 20 zaistencoch sa dopravovali do Vápenky v Nemeckej. V tej Nemeckej sa normálne pálilo vápno a svedok Kofroň na procese potom po vojne vypovedal, že začiatkom januára 1945 prišli za ním dvaja Nemci. Jedného z nich poznal, lebo to bol fotograf Lechnický z Banskej Bystrice a prikázali mu, že do 24 hodín má uvoľniť Vápenku pre ich účely. On sa ich opýtal, že teda na čo to potrebujú. Nemecká odpoveď bola, že tam budú páliť karbit. Na základe toho sa Kofroň ešte v ten deň vybral celú tú Vápenku vyčistiť. Na druhý deň prišiel do Vápenky znovu, že teda ide pokračovať, že bude tam robiť ďalší poriadok a videl, ako pred Vápenkou zastali nemecké autá dve, ktoré doviezli dve fúry koksu a takisto doviezli i smolu. Vtedy mu už nebolo umožnené, aby prišiel bližšie k tej Vápenke a už mu bolo zabránené, aby na vlastné oči videl, čo sa tam robí. Asi o 3 dni znovu prišiel do Vápenky sa pozrieť, že čo sa robí. Vôbec sa tam už nedostal. Strážili to 4 vojaci v nemeckých uniformách, ktorí ho po rusky, respektíve ukrajinsky, posielali, aby išiel preč. Že či je partizán, keď sa tam zdržuje. Lebo pálili, prikladali do pece laty a on ich kritizoval za to, že predsa latami sa nekúri, ale palivovým drevom. Tak ho odtiaľ vyhnali a odišiel domov. Asi o 7 dní prišli za ním domov Nemci, že teda vápenka je uvoľnená a môže pokračovať vo svojej práci. Na druhý deň tam prišiel do nemeckej, všetko bolo dôkladne vyčistené, avšak na stenách vápenky videl ešte také zuholnatené kosti a našiel tam i prácky rôzne, spóny, nejaké mince. To isté našiel i pri rieke Hron. Ako sme sa potom neskôr dozvedeli, oni do Hrona chodili vynášať ten popol z týchto obetí.
Za zločin trest. Dostali ho všetci, alebo sa niekomu podarilo uniknúť? O povojnových súdnych procesoch budeme hovoriť už o chvíľu v Rádiu Slovensko.
Rádio Slovensko v múzeu.
Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sa nesie v duchu tragédie, ku ktorej došlo počas druhej svetovej vojny. Stále sme na návšteve expozície múzea SMP v nemeckej s názvom Fašistické represálie na strednom Slovensku. Na zločinoch, ktoré mali na svedomí množstvo ľudských životov nielen v nemeckej, ale aj Kremničke, sa podieľali takisto Slováci z Hlinkovej gardy, hovorí Viera Kováčová, historička múzea SMP.
Veliacím dôstojníkom, ktorý toto robil v Kremničke, bol Jozef Nemsila a v nemeckej to bol Vojtech Hora. Obidvaja títo velitelia boli absolventami vodcovskej školy Hlinkovej gardy v Bojniciach. Všetci títo ostatní, to všetko boli mladí chlapci, mali obyčajné civilné povolania. Tak vlastne, čo ich viedlo, že niečo takéto začali robiť? Či to bola vidina toho 600-korunového zárobku, ktorý potom dostali a prísľub, že budú vojensky povýšení? Leo Bunta na súde vypovedal, že proste on tam nič nerobil, len držal dvere na strážnici, aby nevyšli von a čakali pekne na to poradie, kedy budú teda zastrelení. Po tomto všetkom nasledovali súdne procesy. Keď bol Leo Bunta vo väzení, tak k nemu nasadili agenta, aby zistili čo najviac, ako to vlastne prebiehalo. Leo Bunta všetko presne popisoval, no ale svoje výpovede často menil, hlavne čo sa týka jeho zodpovednosti. Nakoniec priznal účasť na 4 vraždeniach. On to tam vlastne všetko riadil, lebo ako hovoril, Hora tam chodil len dohliadať, lebo on bol väčšinou s pánmi v Banskej Bystrici. A čo je na tom ešte také nepochopiteľné, že oni ešte museli podpísať aj prehlásenie o mlčanlivosti, čiže si plne uvedomovali, teda čo robia. Bunta, keď bol vo väzení, veľmi sa obával, že ho obesia, preto začal potom klamať. No, nakoniec, ako hovoril, že banuje, že keď boli tých 13 rokov vonku, že sa nedohodli všetci, aby rovnako vypovedali. Pretože prvý proces bol už hneď po vojne. Ale keďže neboli vtedy ešte známe všetky skutočnosti, ľudia nevedeli, čo sa v nemeckej dialo, tak k odsúdeniu nedošlo. Napríklad Nemsila dostal 2 roky a 3 roky nútených prác. Z týchto nútených prác potom ušiel do Kanady. Kanada ho odmietla vydať. Až potom na nátlak medzinárodných organizácií v roku 1996 sa začal proces súdny, no ale o rok na to, 84 rokov mal, zomrel. Čiže už to vlastne bolo bezpredmetné.
Takže vlastne tie samotné procesy a tresty padali až v 50. rokoch?
Áno, v apríli roku 1958 sa konali 2 paralelné procesy s týmito aktérmi tohto vraždenia v Kremničke a v nemeckej. Leon Bunta bol odsúdený na trest smrti. To bol zástupca veliteľa Vojtecha Horu. Mikuláš Spíšia, ktorý bol tiež zástupcom, bol odsúdený na trest smrti. Trest smrti dostali aj ďalší aktéri, Knapek, Rojko a Ľudovít Laca. Potom ďalšie tresty boli 25 rokov, a to Jan Čadek a Rudolf Potrok. Ďalší členovia boli odsúdení na menšie tresty, okolo 10 rokov. Veliteľ pohotovostných oddielov Nemsila ušiel do Kanady, tam nebol vydaný. Vojtech Hora bol teda súdený, ale stačil ujsť do Argentíny. Vojtech Košovský, ten tiež emigroval na západ spolu s Janom Ďurčanským. Čiže počas tých 13 rokov tí hlavní aktéri, tým sa podarilo emigrovať a tí ostatní si žili normálny život a necítili v sebe teda žiadnu vinu.
Tieto dni patria nielen spomienke na SMP, ale aj ľuďom, ktorí počas vojny prišli o život.
Poslucháči, ktorí sa zaujímajú aj o takúto temnú a pravdivú stránku slovenskej histórie, tí sa môžu prísť pozrieť na expozíciu do nemeckej. Otvorené aj denne, okrem pondelka, s lektorským výkladom.
Je tu záver ďalšieho dielu Relácie v múzeu. Všetky predchádzajúce si môžete vypočuť na webe v archíve Rádia Slovensko, ale ak vám vyhovuje formát podcastu, nech sa páči, je tu aj taká možnosť. Lúčia sa s vami Juraj Tima a Ďuro Šimko.
Rádio Slovensko v múzeu.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Reláciu v múzeu si môžete vypočuť v premiére každý piatok po 20. hodine. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaše Rádio Slovensko.